Dinabidek astezkenean bizita hartuko duela eta horren inguruan gehiago jakin nahi dugulako Aintzane Hiriberri Berrostegi eta dugu telefonoz bestalde. Bera da, Sakanako Garapen Agentziako Industria eta Energia arduraduna. Egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, Aintzane, ba hori, bizita bat baduzuela astezkenean Sodenako klusterretako ordezkariak hain zuzen ere, ezta?
Bai, Sodenako teknikari batzuen artean ere, ba Sodenako Sodena osatzen duten klaster batzuen, ez guztien, baina klaster, sei zazpi klasterren arduradunak etorriko dira, Dinabide ezagutzera.
Hor kontua da, Sodena inbertsioak egiten dituen erakunde publiko bat da, ekonomia sustatzeko bai. Nafarroan, eta lehenengo eta behin, hemen ja hitzak ohikoak dira, baina batzutan zer esan nahi duen ere, azten zaigu, klaster bat zer da?
Bueno, ba, klaster bat da entitate, enpresa edo, bueno, eragile desberdinak agrupatzen dituen ba, elkarteantzeko bat izan daitekena, ez? Baina normalean eta ba, sodenan osatzen duten klaster hauek izaten dira sektorialak. Kasu honetan, ba, klasterrak daude edo elkarte hauek izaten dira, ba, dibidez, automozioan lan egiten duten enpresen klasterra, akan deritzona, ener klaster, ba, Sakanako enpresa dexente de adibidez klaster honetan, eta dira energian eta aerosorgailuen industrian dauden enpresoko osatzen dutena, Nagrifu, adibidez, elikaduraren kasuan, Functional Print baita ere, ba, tinten inguruko enpresek ere, eta bueno, ba Klabna ere ba industria audiovisualena edo Atanaren kasuan ba TIC edo ba teknologia berrien industrien komunikazio industrien klasterra deritona, ez? Ba izaten dira elkarten antzekoak, baina ba helburu edo sektore amankomun batetan egiten dute lan eta ba bereien indarrak edo pixka bat handitzeko, ez, edo zerbitzuak elkarbanatzeko, edo, bueno, erbu desberdinekin, sortu daitezke klasterrak, baina kasu honetan izaten dira, ba, bueno, sektore berdina lan egiten direnez, ba, laguntzen dute, sinergiak ezartzen dira klasterren entitaten artean edo enpresen artean, proiektuak ere ekitzen dituzte, Bueno, elburu desberdinak egon daiteke.
Vale, eta esan duzu, bintzat ener klaster horretan badaudela Sakanako enpresak, besteetan
bai.
Ez dakit, be automoziorako...
Baita, bai, Nagrifu den adibidez dago txistorra zarbizu, baita ere etxarriko imprenta badao baita ere Functional Printen, TIC-en ere badaude Sakanako enpresak, bai, Sakanako enpresak azken urteotan akanen ere badaude automoziokuak, adibidez dago Altsasuko eguzki, bada?
Eguzkia, bai.
Iberika suspensiones, bai, Iberika suspensiones badago. Bueno, badaude sartuta ere automoziokuak klasterretan eta besteetan, bai.
Beraz, hori ez, elkarrekin aurrera egiteko sektoreko enpresen arteko elkarlan hori egiteko, ba, sakanare premia hori ikusiten dela, eta aurrera. Eta, bueno, Dinabide ezagutzera joango direla, eta zergatik, ba?
Bueno, pues, Dinabide azkenean, bueno, diru publikoakin finantziatu egiten eta egiten den proiektu bat da, bertan badakizuen ez eraldaketa digitala sustatzeko, bueno, tresnaz ornitu egin gara eta baita ere baliabideak jarri ditugu, ez? Bat ere ba pertsonak teknologia horiek nola erabili eta non erabili behar dituzten ba proiektuak ja martxan ditugu eta ba horiek ezagutzera etorri dira, ez? Osea, ez da bakarrik teknologia ezagutza, baizik eta kogorkerrek ere pixka bat azalduko dute beraien proiektuak, ba baita ere ba bat kogorker bat dago adibidez energiaren inguruko gaiak zehatzen dituela, ez? Jorratzen dituela. Eta beste bat ere badago aerosorgailuen munduen ba, garapen bat egiten dagoena, eta beste bat dago kotxe konpartiduko plataforma multimodalaren sorreran ere murgituta dagoena. Orduan, badauzago proiektu polit batzuk ere erakusteko, eta orduan, ba, ikusi dezaten baita ere, ekintzailetza gure zonaldetan ere eman daitekela, ez? Eta Dinabide bezalako tresnak, ba, baita interesgarriak direla horrelako zonaldetan, egotia, ez? Edo zentzua badaukala, ez? Ba, horrelako proiektuei erantzuteko baita ere. Azkenean, gure esperientzia azken urtean, ez, bereziki, ikusita ja proiektu konkretuak baditugu eta hoiek ere ezagutaraztea da gure pixka bat gure helburua, ez? Beste enpresa edo beste zonaldeko beste entitate batzuetara ere baliagarria izan daitekelako.
Eta, bueno, ba, Dinabide ezagutzera eman da, ba, Dinabide berari ere etorkizunean posible bada, ba, hori ez, jardunez gehiago gazteako.
Claro, claro, porque klasterretako arduradunak etorrita, gure helburua da, gero klaster bakoitzari saio espezifiko bat eskaintzea, sektore desberdinetan teknologian nola erabili edo ze proiektu esanguratsu errepikatu daitezken, ez? Beste beraien enpresetan, orduan, azkenean, biderkatzaileak izan daitezken entitateak erakartzen saiatzen gara, ez? Eta hasiera batetan klasterreko arduradun bat etorriko da, baina lortu beharko genukena da arduradun horrek pixka bat ikustea ze aukera dauden beraien klasterreko enpresentzako eta hoiekin ere bisitan etortzea, ez? Hori da pixkat helburua.
Eta gaur egun Dinabidera joaten denak ze martxa opatuko duan, no? zer mugimendu dago?
Bueno, ba, gero ta gehiago gaude, pasaren urtean bai egia da coworker fisiko presentziala bageneukela edo eskaintzen genuela, ez, aukera hori, Dinabidera etorri eta gurekin proiektu eraldaketa digitalarekin zerikusia daukan proiektua ba pixka bat bultzatzeko aukera eskaintzen genuen, baina egoera ikusita, ba, bueno, pixka bat adaptatu behar izan geha, eta maita ere virtualki inkubatzeko aukera eskaini dugu, eta pues, badauzkagu ja lau coworker, lau proiektu desberdinekin, eta bueno, jendia ba, iburbiltzen zaigu, bai proiektua martxan jartzeko eta laguntza behar duelako, bai gurea edo bai beste Nafarroako entitateek emaitzen duten zerbitzuak ere behar dituelako eta baita ere pues hurbiltzen dira pues formakuntzak jasotzera edo teknologia desberdinak ikustera eta bueno ba egia esan nahiko espazio irekia da eta eraldaketa digitalarekin zerikusia daukan edozein proiektu, edozein berrikuntza, bai gu gure aholkulariak edo gure lagun ditugun entitateek ere laguntza eskaintzen dute, ez? Orduan, oin pixka bat hazi egin gara, zerbitzu gehiago ere eskaintzen ditugu, teknologia gehiago ere baditugu, eta pues etorri daitezela eta galdetu dezatela. Nahiko irekiak eta flexibleak gara gauzaidorako.
Bueno, eta despediko aurretik beste kontu bat aipatu izan duzue, ba Dinabideri izaera juridiko eman nahi diozuela, ba eragile bihurtzeko. Erakartzeko jakintza sakanara eta Dinabidetik zabaltzeko Nafarroora eta Euskal Herri guztira, diru laguntzetan parte hartzeko, proiektuetan parte izateko, izaera juridiko ematearen kontu hori zertan dago?
Bueno, pues ari gara lanean, momentu hontan badakizuenez, Dinabide sakanako garapen agentziaren proiektu bat da. Bertan jaio zen eta sakanara begira jaio zen, baina pues ikusten dugu ba masa kritiko gehiago behar genuela, ba proiektu erakargarriagoak ere edo handiagoak, ez? Eta bereziki gure teknologia baita ere Nafarro guztiko enpresetara eta entitatera zerbitzun jartzeko, ez? Orduan, hartzertzen ari gara, bueno, modu desberdinak egon daitezkelako, helburu desberdinekin, eta, bueno, azterketa juridiko bide hain erakargarri horretan murgildu egin gara, eta, bueno, espero dugu aurten, ez bakarrik garapen agentzia eta bertan dauden enpresak jada daudenak, baizik eta bueno, eragile gehiago eta enpresa gehiago baita ere kide izatea, ez, entitate horretan.
Ikusiko dugu ere klusterrak ere sartzen diren edo ez, eta bertako eragileak. Bitartean...
Hortan gaude, bai.
Ba, bitartean hori, ba, bisita hori ba, fruitu ugari emango dituen esperantzan, etorkizunean, pues, eskerrik asko azalpen guztien datik, eitzan, eta hurrengo bat arte.
Mi esker hori espero dugu, eskerrik asko, Alfredo.